Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Proč obraz tvůj nedá srdci spát? Proč obraz tvůj bláznivě mám rád? Jediná láska má dívko v modrém. Jsi jen ty a zase ty a potom žádná víc. Tisíce žen okolo nás jdou, tisíce hvězd, které zapadnou. Nad nimi září mi, jen tvůj úsměv mám víc. Dívko v modrém, buď mou.
Tomáš Klement vás vítá u druhého dílu povídání s televizní a rozhlasovou moderátorkou Hedou Čechovou. Minulý týden jsme si vyprávěli o jejich začátcích v rozhlase, o přátelství s Janem Masarykem a Janem Verichem a zavzpomínali jsme na tragickou smrt jejího otce. Hedu Čechovou jsme opustili v jejich nejzářivějších letech, kdy byla denně na televizních obrazovkách. Nikdo z televizních diváků netušil, že ta věčně usměvavá a příjemně působící televizní hlasatelka řeší další životní tragédii. V roce 1965 jí emigrovala sestra Blanka. Od té doby už ji nikdy nikdo neviděl.
My jsme o tom samozřejmě s Mátí vůbec nevěděli. Až teprve, když mě potom říkala, že má předvolání na státní bezpečnost, celá rozklepaná, bylo tam vysloveně napsané záležitosti manželů těch a těch. Já jsem říkala, Ježiši, a ona se ti nehlásila? A ona říkala, ne, já povídám, no mě taky ne. My jsme to nevěděli vůbec. Teprve Máti se to na státní bezpečnosti dozvěděla, že prostě oni zmizeli někde v Mnichově. Já jenom vím, že moje sestra si strašně naříkala, že ten její druhý muž, to byl zase syn bývalého milionáře, který prostě udělal nějaký veliký obchod s Američany v lednu 48, čili těsně před únorem. A ty peníze měl uložený ve Švýcarsku. A sestra si stěžovala, že on prostě třeba jí nedá peníze na kabát, ale kupuje cizokrajinní ptáčky. Tady, jestli v Praze nebo kde, někde byla výstava cizokrajinných ptáků a byli tady i západní Němci. A potom zase někde v tom Bavorsku byla zase tam výstava cizokrajinných ptáků a byl tam pozvaný tehle ten můj švagr. A jel s mojí sestrou tam. Autem, což jsem se divila, že je pustili. Ale vezl cizokrajné ptáky, bylo to prostě možná, že někdo měl slabou chvilku a pustil je, nevěděl zase už, že je to bývalý milionář. Prostě odjeli tam a teď se Máti dozvěděla, že naše bezpečnost pátrala a došla až k tomu chlapíkovi, u kterého oni byli ubytovaní, u toho Němce západního. A ten řekl, že tehdy a tehdy odtamtud odjeli a že víc o nich neví. A ptal se Máti, co ví o sestře. A Máti říkala, no já to vím teďka od vás. Já nevím nic. Od té doby, i když jsme v 68. roce čekali, že se ozve, nebo jsem pořád doufala ještě v tom 89. Nic. Prostě o ní nevím. Já do dneška o ní nic nevím. Jak skončili. Já mám pocit, že je tam někdo, kdo byl dobře informovaný, že on byl bohatý, takže asi jim šlo o tohleto.
Jak nadějně a svěže rok 1968 začal, o to děsivější byl jeho konec. Reformní dobu pražského jara utnul příjezd vojsk Varšavské smlouvy. Heda Čechová osudnou noc z 20. na 21. srpna byla na návštěvě v Divišově nedaleko Vlašimi.
Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů.
To bylo takový malý pokojíček. Já jsem měla u okna postel, ale hlavu jsem měla jako k oknu. A nad tou stěnou bylo malé okénko a já jsem ještě, než jsem usnula na to okénko, tak koukala a povídám, no, asi by mě dost vylekalo, kdyby se tam něco zjevilo. A usnula se. A představte si, to bylo v té době, kdy už nad nás se snášely všechna ta letadla a ty tanky a to všechno. A mně se zdálo, že mně se tam objevila smrt, prostě lepka, která na mě těma důlkama koukala z toho okýnka. To okýnko jsem přesně viděla a viděla jsem tam tu lebku. Takže já, když si vzpomenu na 21. srpen, tak vždycky vidím tu lebku. Tohle se mi zdálo a za chvíli slyším, jak ta paní, u které jsem spala, klepe na dveře a plačtivě volá: paní Čechová, probuďte se, obsazujou nás Rusové. No takže jsem vyletěla župan přes sebe a šla jsem poslouchat, pak jsme zapnuli televizi a viděli jsme prostě, co se děje. No tak hned dopoledne jsem letěla k našim, řekla jsem, jedu do Prahy a zjistila jsem, že tam mají moji známí chatu kousíček dál, tak jsem stopla nějakýho kluka na mopedu, ten mě tam dovez, že ten měl strach zase jet autem do Prahy, nevěděl, jak to tady vypadá, takže mě vysadil na Pankráci a řekl, já dál nejedu. A samozřejmě jezdili lidi do Prahy, zase ty, který prostě hurá, co to není možný, že jo, tak okamžitě mě zastavilo auto a odvezli mě na Vinohrady. No, já jsem potom telefonovala po všech možných známých, zjistila jsem, že ta je obsazená, televize, a jediná budova, o který nevěděli Rusové, byla v Jindřišský, naproti hlavní poště, tam je dneska opuštěný veliký čtyřpatrový nebo pětipatrový dům, a tam byla televize. Takže tam jsme se potom všichni scházeli a tam jsem se potkala s Vladimírem Branislavem, to byl můj kamarád, redaktor výborný. Pojali jsme myšlenku, že půjdeme po Praze. Přišel i jeden kameraman, takže prostě s kameramanem jsme nejdřív jeli do zemské nemocnice, porodnice, tak tam jsme mluvili s maminkama, pak jsme hned, to bylo přes zeď, tak jsme to obešli a šli jsme k Plzákovi. Tam byli v bílých pláštích různí herci, kteří tam utekli, protože nevěděli co. A to jsme všecko točili. Po ulicích jsme se ptali lidí, že jo, co takhle jsme potkávali. A jsme se doboxovali až na Staroměstské náměstí, kde teda to bylo pobořené, tam byly tanky a naši. A když jsme to tam začali točit, tak prostě jeden SMBák chytil toho našeho kameramana, vytrhl mu kameru, zatýkal ho. No, já jsem to nevydržela a říkám, prosím vás, víte, co se děje? On se na mě podíval, zarazil se a říká, no samozřejmě. Já povídám, a vy jste Čech? A říká, no jistě. A my jsme taky Češi a kameraman je taky Čech. A vy ho chcete zatknout v téhle době? No promiňte, to přece nemyslíte vážně. A tak dlouho jsem do něj mluvila. Až teda řekl, dobře, tak jste volnej. Akorát teda mu vytočil materiál z kamery, kameru mu vrátil, takže to, co jsme udělali, tak to někde spálili. No a ten kameraman potom utekl. A my jsme tady zůstali. Já jsem měla možnost. Já jsem měla místo v západním Německu. Jednak jsem mohla jít do svobodné Evropy. Na to jsem vůbec tenkrát ještě nemyslela, ale měla jsem místo, které mě nabídli pracovníci jednoho nakladatelství a zároveň, kteří uspořádali tady dvakrát, v jednou v 68. a potom v 69. zimě módní přehlídku, ty mě vysloveně nabídli místo starší manekýny, takže já jsem mohla jít do Hamburku. No já jsem tam ještě zařídila místo jednomu muzikantovi, u nich v orchestru, on s nima odjel. No a já jsem říkala, já musím počkat, až se vrátí z chmelu, protože Vladimír byl někde v Kněževsi nebo kde na chmelu. No a Vladimír přijel a byl zaláskovaný strašně a řekl, že prostě tu Jadmilu teď nevím, jestli se jmenovala Jarmila nebo Jitka, že ji nemůže opustit, že se mají strašně rádi. Ale mami, kdyby ti tady něco hrozilo, tak jeď sama. Já jsem mu říkala, no ty jsi se zbláznil. Tam, kde jsem já, seš ty, a kde seš ty, tam jsem já tady zůstanu s tebou. Já myslím, že to nebylo ani za 3 měsíce, kdy se pohádali a rozešli. A pak přišel, nemohli bychom jet. Já říkám, miláčku, už ne, já už nemám pas.
Ještě jednou vás vyhlásíme v toto smutné ráno, kdy byla Československá socialistická republika obsazena okupačními jednotkami. Ještě jednou vás vybízíme ke klidu, který je jediným možným řešením této složité situace. Nedopusťte žádné provokace, chovejte se klidně a nedovolte, aby si kdokoliv mohl najít jakoukoliv záminku pro ozbrojený zásah.
Dojde-li někde k vojenské konfrontaci, bude to považováno za provokaci z naší strany a bude se tím zdůvodňovat nutnost zásahu. Nedopusťte, aby konfrontace přešly v otevřené trášky.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká.
Nastupující normalizace se nevyhla ani Československé televizi, ze které byla postupně vyhazovaná jedna nepohodlná osoba za druhou. Koncem 68. roku se začalo nebe zatahovat i nad Hedou Čechovou, která pro režimní vedení televize štvala a provokovala hned několika věcmi.
Tak zaprvé jsem dostala od Jiřího Pelikána, který v té době hned utek, to byl generální ředitel televize, tak to jsem dostala vyznamenání za vynikající práci v květnu 1968, čili v pražském jaru. Potom se mnou dělal Mladý svět, tam byla otázka, jak byste si představovala našeho dobrého politika. A já jsem říkala, že takový, že není momentálně, ale že bych si ho představovala něco mezi TGM a Janem Masarykem, aby měl vážnost a vzdělání a přehled, jako měl TGM, ale aby byl zároveň i takový humorista, jako byl Jan Masaryk, který byl výborný klavírista, zpěvák, takže bych si představovala toho politika, tak tohleto. No potom samozřejmě jsem je pobouřila, protože když nám konečně uvolnili ruští vojáci besedu ve Vladislavce, tak jednak jsme všecky měli vykradené skřínky, mě tam nechali akorát lodičky na vysokém podpatku, do kterých jsem se převzouvala, když jsem měla třeba holinky v zimě, tak to jsem tam měla, ale i župany a naše kufříčky s naším líčením, tak to nám všecko ukradli ze skříně, kdy byly vypáčený. A někde ještě byly různé výkaly po nich teda zbyly. A já jsem teda, když jsem nastoupila první službu, tak jsem si vzala šaty bez ničeho, protože lidi byli vždycky zvyklí, že jsem třeba měla tmavé šaty s dlouhým rukávem, ale měla jsem na tom nějaký přívěsek nebo něco, nějakou okrasu, aby to nebylo jenom černý, protože v té době jsem byla, teď už jsem bělovlasá, ale v té době jsem byla hodně tmavovlasá. A já jsem si vzala jenom šaty ke krku s dlouhým rukávem a do kamery jsem řekla jenom dobrý večer, bez úsměvu, a hned jsem četla, v 19 hodin uvidíte televizní noviny. Aniž jsem se podívala do kamery, tak jsem to přečetla jenom. A nakonec, místo abych řekla přeji vám dobrou zábavu nebo hezký večer, tak jsem řekla, to byly pořady dnešního večera. Dost, to jsem řekla do kamery a konec. No tak z toho byl strašný malé. No a potom jsem dala různé interview. Potom jsem se seznámila s jedním mužem, kterého jsem si až teda po 25 letech vzala, protože jsem se nechtěla vdávat nikdy už podruhé. tak jsem se s ním seznámila a on byl taková šedá eminence 68. roku.
Prýdačke, všetko stojí a s napětím sleduje boj, který se odohrává v naší tretině. Pozor na to, chlapci, kde je puch? Pod nami, tam, kde si. Celé hladisko v této chvíli drží palce našim chlapcom. 4 sekundy, 3, 2, 1, koniec!
Odhlašovala jsem naši výhru v hokeji a dokonce z toho mám fotografii a dokonce mi tam potom i po 89. roce nějaký pán, který měl tu fotografii skovanou, napsal 4-3, že jsme vyhráli. A jsem tam já v pruhovaný blůze, kterou jsem si vzala na ten hokej. Potom šla československá hymna, že jo, po tom zápase, když jsme vyhráli v té Moskvě. A já jsem říkala, zpívali jste taky? My tady v besedě jsme zpívali hymnu všichni. No tak to se mohli zbláznit, že jo, že jsem se radovala. Pak pro mě přijeli známí, skoro manželé, a šli jsme se podívat na Václavák a tam hořel ten Aeroflot. A kolem toho jsme šli, no a to bylo jako na základě toho, že já jsem to říkala, že já jsem prostě hlásila takhle. A to mě volali některý známý, Hergo, ty máš teda odvahu tohle říct. Já povídám, no proč ne, to už bylo na podzim v 68. Když mě vytýkali ty černý šaty, tak na mě připadla služba na Štědrý večer 68, takže jsem dělala průvodkyni, prováděla jsem celým Štědrým večerem. A protože mě vytýkali černý šaty, tak jsem pojala úmysl, že teda budu v bílejch šatech. Protože u mnoha národů, včetně Indie, bílá je taky smuteční. Takže já jsem si řekla, když nemůžu černý, tak bílý. A byla jsem tam vidět u zrcadla celá, bylo to tak jako komponovaný, to moje průvodní slovo. A navíc teda já jsem si zvolila báseň Jaroslava Seiferta, který byl na Indexu a který prostě okamžitě, jak nás okupovali, tak v rozhlase protestoval. A já jsem si ho zvolila a recitovala jsem a uvedla jsem celý večer jeho básní. A Jaroslav Seifert mě napsal krásný dopis a děkoval mi. Psal mi, že vážená milá paní Hedu Čechová, děkuji vám moc za, věřte skutečně, milý pozdrav štědrovečerní a musím vám něco sdělit, že jsem byl opravdu rád, že jste to byla právě vy, kdo ten pozdrav štědrovečerní řekl a líbám vám ruku a přeji vám ještě aspoň rychle krásné prožití svátků vánočních a do příštího roku hodně zdraví a klidu.
V té době se také stala známá událost s jistým opilým soudruhem, která nejlépe dokumentuje, jaké podmínky tehdy v televizi panovaly a to, že byla situace pro Čechovou už dále neudržitelná.
Tohle to už se stalo začátkem 69. roku, kdy už jsem nesměla na kameru. Hlásila jsem komentované zpravodajství v televizních novinách. Tam šly jednotlivé ty šoty a já jsem k tomu teda četla komentář. Po tomhle tom incidentu, to vám povím hned, jak to bylo, prostě mi to zakázali a v té době vůbec nevěděli, co se mnou. Pak jsem začala psát texty pro hlasatelky, to mi taky zakázali, až mě nakonec šoupli do archivu, kde jsem teda značila a evidovala gramofonové desky. A tehle ten soudruh přišel ještě s jedním redaktorem, oba dva byli opilí a tehle ten, když mě tam viděl sedět v režii Dne, kde seděli prostě nějací lidé, nevím přesně už, kdo tam byl, ale vím přesně, že tam byla Milena Vostráková a její první muž a tehle ten se ke mně vrh. A zajímavý, že si ke mně kleknul. Já jsem seděla na židli a on si mi kleknul k nohám, chytil mě za kolena a řval na mě. Seš sice naše nejlepší hlasatelka, ale dokud tady budeme my, tak ty si neškrtneš, ty si nezahlásíš. Ku podivu 20 let to opravdu vydrželo. ten druhý redaktor, ten nebyl tak opilý, tak ho odstrčil a řekl, prosím tě, vykašli se na něj, teď vidíš, že je ožralej. No jenže on tak zas opilý nebyl, aby si to nepamatoval a skutečně to zařídil. A já jsem ho viděla poprvé a naposled, protože pak jsem se dozvěděla, že šel na ministerstvo, buď to národní obrany, nebo na ministerstvo zahraničních věcí. A už jsem ho nikdy neviděla, ale svoji hrozbu teda splnil, že já jsem skutečně nesměla. Já jsem v té době hlásila v televizi, ale já jsem měla i svoji skupinu, se kterou jsme jezdili po vlastech českých a měla jsem program, byli tam různí zpěváci a byli jsme takový hlavní čtyři, tenkrát se říkalo konferenciéři, kteří měli svoji skupinu. To byl Vladimír Dvořák, Jiří Štuchal a doktor Jan Pixa a já. A my jsme měli každý svoji hudební skupinu a k tomu nějaké zpěváky, ještě třeba nějakýho herce. Takže to mi zakázali, samozřejmě na jevišti jsem vůbec nesměla účinkovat. Pak jsem dělala hodně komentáře ke krátkým filmům na Barandově, tak to mi taky zakázali. A v televizi samozřejmě vůbec jsem nesměla být viděna ani slyšena, takže mě úplně odřízli. Často se mě lidi ptají, jak jsem znášela to, že mě vlastně ve 40 letech usekli od práce. A já vždycky na to odpovídám takhle. Bylo to škoda, ale hlavně škoda pro diváky. Protože já jsem konečně po těch letech, za tu dobu, co jsem tu televizi dělala a co jsem sbírala ty různé zkušenosti, tak jsem věděla, jak na to. To, co já jsem v té televizi začala, tak oni dělali až do svého konce. Oni k tomu nepřidali vůbec nic ze svého. Nejdřív to dělali taky z paměti, což se dost potili. Najednou jako začalo čtěcí zařízení, takže to měli všecko předtočené a to byl, myslím, jejich konec, protože potom už to lidi to vycítili, že to není živě dělaný a že ten hlasatel tam nepřidá nic ze sebe, ale že jenom prostě jim ohlásí další pořad. A zajímavý, jak jsou lidi na tohle citliví, že potom jako najednou už ti hlasatelé neměli pro lidi takovou přitažlivost, jako jsme měli my. Já jsem nebyla na odstřel sama sebe, že bych... Jednak jsem leta přemýšlela, pořád přemýšlím o svém otci samozřejmě, protože jsem nikdy nedovedla pochopit, k jakému konci ho dohnali. Protože můj otec jako sportovec, který za války tolik riskoval a potom 3 roky po válce si veme život a já jsem prostě si řekla, ne, nikdy tohleto nesmím udělat. Tohleto se nedělá. Hleda, že by byl člověk už tak strašně nemocný, že už by mu nebylo pomoci, tak snad. Myslím si, že jako vzít si život je strašně vlastně odvážný. To už musí být lidi skutečně dohnaný na kraj. To už potom nevidějí vůbec žádné východisko. Ne, já jsem totiž nikdy nepřiznala, že jsem na kolenou. Já jsem na kolenou nebyla. Proto jsem se smála. Někdy mě to stálo dost práce. Ale já jsem si zakázala, aby někdo viděl, že mě ublížili. Já, když jsem byla v tom gramofonovém archivu, tak přišla celopodniková kontrola do televize a začínali u mě. První, kam šli do gramofonového archivu Hedy Čechové. Já přišla do práce, přišla jsem přesně na 7:30, jak jsem měla chodit, na kavky, ale to už jsem nebyla v hlavní budově, to jsem byla v takovém pomocném baráku, které tam měli pro dělníky. Několik jich tam měli postavený, když se stavěly Kavčí hory, tak mě tam potom přiřadili do kanceláře. A už tam na mě čekal nějaký pán, seděl v křesle a řekl: dobrý den, paní Čechová, jdete přesně. A pán: ano, a vy jste kdo? Já jsem doktor ten a ten a začínal jsem tady podnikovou kontrolu. Musím vám říct, paní Čechová, že v takovémto stavu jsem ještě nikde nějaké oddělení neviděl. V jakém ohromném stavu vy to máte? A já jsem mu říkala: to mě těší, pane doktore. Víte, já když nějakou práci dělám, tak ji nerada odbývám. Já nerada odbývám i uklízení sama u sebe nebo u mojí máti. A já jsem nikdy neodbývala ani svoji práci před mikrofonem nebo před kamerou. A když teda jste mi přidělili tuto práci, tak ani já tuto práci neodbývám. Já ji dělám pořádně. A nedávno, když jsem točila 13. komnatu, tak mě režisérka zavedla také do archivu Československé televize na Kavkách. A představte si, že ty gramofonové desky, které já jsem označila, ty mono a ty stereo, ty tam všecky jsou v regále, mým písmem označený, a jsou tam i knihy, které já jsem založila a kde jsem napsala legendu, jak je co označeno, a číslované stránky v knihách. A ty tam ležely připravený a já jsem měla takový pocit: ježiš, to je zvláštní, protože jako hlasatel mě, co jsem natočila pro televizi, tak mě všecko smazali. To byl takový zvláštní pocit, jako že najednou jsem měla hmatatelný důkaz mé práce, byť teda trošku podřadné. Ovšem za tuto vynikající práci jsem dostávala 1600 hrubého, protože mě oznámili, že nemám po těch 25 letech práce jako hlasatelka příslušnou kvalifikaci na uspořádání gramofonových desek.
Smrt otce, ztráta sestry, ponižující jednání kolegů, degradace na podřadnou práci a nakonec odchod z televize. Kde koho by tyto události zlomily? Ne tak Hedu Čechovou, která si pro sebe řekla, že na kolenou ji nikdo nikdy neuvidí. Všechny problémy zvládla s grácí, přesto se na ní nepříjemné události projevily. Odrazily se ve zdravotních problémech a těžké nemoci, která se přihlásila v polovině 70. let.
Ano, já jsem onemocněla a málem jsem vykrvácela a pak se zjistilo, že mám dva zhoubné nádory, takže mě odoperovali a jsem po ozařování betatronem. V Prachaticích mě operovali a 17. října 77, tedy já mám 17. října svátek, Hedvika, tak jsem nastupovala na onkologii do Českých Budějovic. Já to mám vždycky takhle nějak spojený, propojený. A na onkologii, kde teda jako mě potom pan primář po několika letech, když jsem tam chodila na kontroly stále, řekl, že mi dávali tak půl roku života, že to bylo se mnou tak vážný. No ale zachránili mě, jak říkávala moje matka, mráz kopřivu nespálí. Takže mě ten mráz nespálil a měla jsem to napsaný někde tam nahoře. Víte, mnoho schopných lidí, mnoha lidem zmařil minulý režim život, vysloveně. Ale já jsem se až divila, zvlášť když na to teďka vzpomínám, tak si říkám, opravdu člověk asi musí být na šťastný planetě narozený, nebo musí mít někde někoho, kdo nad ním drží ochranou ruku, ale že musíte být nejenom talentovaný, ale ještě musíte mít to štěstí trochu. Protože jinak si to nedovedu představit. Protože můj kádrový profil byl tak, a kdybyste viděl, co na mě psali někteří moji kolegové v té době, protože já jsem dostala z rozhlasu, tam pořád někdo uchovával posudky, které na mě někteří kolegové museli psát. No hlavně ta vedoucí, tak ta napsala, že si myslí, že každý hlasatel musí být plamenným obhájcem socialismu a že taková já rozhodně nejsem a proto si myslí, že nepatřím mezi hlasatele. Tohle tam o mě napsala.
V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to žádná ošklivá, špinavá, vlhká díra, plná konečků žížal a páchnoucí slizem. Ani vyschlá, holá, písčitá jáma, kde by se nedalo na nic sednout a ničeho se najít. Byla to hobití nora, a to znamená komfort. Měla dokonale okrouhlé dveře, jako okénko lodní kajuty, nalakované na zeleno a s nablýskaným žlutým knoflíkem mosazné kliky přesně uprostřed.
Po překonání rakoviny odešla Heda Čechová do invalidního důchodu. Radost jí přinášela práce v knihovně Karla Emanuela Macana, kde namlouvala knihy pro nevidomé. Celkem to bylo přes 260 knih, ale její práce byla mnohem bohatší. I v této práci rozdávala a dodnes stále rozdává radost.
Každý měsíc se točily měsíčníky, přehled nejdůležitějších událostí za ten měsíc, které se staly, aby nevidomí měli přehled. Pak jsem točila doma, ještě na magnetofon, učebnice. Takže jsem třeba natočila učebnici hudební výchovy a mezi to vždycky jsem musela nechat pauzu, to ještě na magneták samozřejmě, žádný kazety ještě nebyly. A mezi to ještě ty knihy. Je zajímavý, že potom jsem na několik besed, pak jsem uváděla asi 2 nebo 3 plesy slepecké na Žofíně, to už teda v poslední době. A krásný dopis jsem dostala od jedné paní architektky, která mě napsala, že prostě její maminka byla velká čtenářka, ale že oslepla a že byla úplně zoufalá, protože byla samozřejmě už stará paní a bez knih si nedovedla život představit. A až jí nějaký doktor poradil, aby šla v Krakovské ulici, to je u Václavského náměstí. Tam je do dneška v té Krakovské knihovna, kam si chodí slepí lidé z Prahy půjčovat knihy a zároveň taky jsou různé pobočky po vlastech českých, dokonce i na Slovensko jdou naše knihy. A i ze Slovenska mě někteří lidé psali, že hrozně rádi poslouchají moje knihy. Oni mají středisko ale v Levoči. Tam jsem zase četla sexuální výchovu. Si přáli, abych to já natočila.
Tak mě napadá, že byť to nepotřebujete pro tuhle práci, naučila jste se Brailovo písmo?
Ne, Brailovo písmo jsem se nenaučila. Na to nebyl nějak ani čas.
Přišel rok 1989, uvolnění poměrů a řada lidí se tak mohla konečně věnovat práci, která jim za minulého režimu byla zapovězena. I pro Hedu Čechovou se rýsovala možnost návratu na televizní obrazovky.
Říkala jsem, no pokud by diváci nějak strašně žádali, tak bych se vrátila, ale asi spíš už ne. Protože už jsem věděla, že mě tady O.F. Kožiškovské dává na kandidátku na poslance. No a skutečně jsem se poslankyní na ty 2 roky první stala za 12 000 korun měsíčně jenom, aby lidi věděli, že jsme si kapsy nenamastili. Ovšem, když jsem měla invalidní důchod od toho 78. roku 1325 korun, což bylo strašně pod minimum životní, takže nám potom literární fond doplácel díky Jiřímu Hubačovi, spisovateli a dramaturgovi, tak nám dopláceli mě, Kamile Moučkové a Vlastě Chramostové, které jsme všechny byli na tom takhle, tak nám aspoň literární fond doplácel 800, aby jsme měli životní minimum. Potom i těch 12 000 pro mě bylo něco obrovského. Den po volbách, 7:30 ráno zvonil telefon. Tam se ozval takový hrozně hluboký hlas. Haló, já vám no prosím, to je paní Čechová? Vám no ano, to je paní poslankyně Čechová. A já jsem říkal, a kdo volá? Tady poslanec Čech. A začal se smát, protože on už to věděl. On byl zvolený za Pardubický kraj a já za Prahu. A oba dva jsme se sešli v České národní radě. U jedněch dveří, dál od kamery, tam jsem seděla já. V poslední řadě jsme seděli a Vladimír seděl taky v poslední řadě, ale úplně zase u těch druhých dveří. Takže když tam potom vstoupil pan prezident Havel, tak máme takovou fotografii, kdy Vladimír tam sedí a takhle se jako otáčí je z profilu a má takovej výraz, ježiši, kdo to sem zas leze, protože tam většinou vždycky šel nějaký poslanec třeba si zakouřit, nebo já nevím, napít se. Vladimíra to v tu chvíli, protože tam byl nějaký projev, na který on chtěl reagovat při tom plenárním zasedání, tak se tak podívala, on tam stojí ve dveřích pan prezident Havel a teď tam celá svita těch předsedů a místo paní Burešová jako předsedkyně České národní rady a kolem ty místopředsedové, kolem pana Havla a Vladimír tam ten výraz, který samozřejmě zůstal na té fotce a to je moje milovaná fotka, to je krásný totiž.
A vás politika zajímá pořád?
Ano, pořád. My si s mým synem Vladimírem voláme a místo, abychom řešili nějaké problémy rodinné, nebo kdy, kdo ke komu přijde a komu mám co uvařit, nebo přinést, nebo udělat, tak my místo toho, mami, co tomu říkáš? A nebo já říkám, čet si to, nebo slyšel jsi to, prosím tě, jak je tohle možný? A už to jede. Ale zase já teda srdce o tom neví, to je jenom tady od krku nahoru se zlobím, jako když jsem jela v autě, jo. Tak jsem strašně nadávala, to je vůl Ježíši Kriste. A můj muž vždycky říkal, prosím tě, nerozčiluj se. Já říkám, neboj, srdce o tom neví, to jenom hlava nadává. Ne, člověk nesmí se prostě, pokud není úplnej konec, tak furt se nesmí vzdávat.
Právě jsme na zahradě soukromého pozemku v Opatovicích nad Labem.
Přeji vám krásné odpoledne, jsou tady další pardubická ohlédnutí.
K dějinám tohoto města patří nejrůznější osobnosti. Pohodlně se usaďte, dejte si třeba kávičku nebo něco dobrého k pití. Vladimír Čech.
Širší veřejnost zaregistrovala Vladimíra Čecha, syna Hedy, až v roce 2000, kdy se ujal moderování nesmírně populární televizní soutěže Chcete být milionářem. Do té doby platil hlavně za oblastního herce, který kvůli tomu, že byla jeho maminka na indexu, nesměl vystupovat v televizi a filmu. Z jeho prvního divadelního angažmá v Ostravě ho vyhodili uprostřed sezóny, když se vedení dozvědělo, kdože je jeho matkou. Pak hrál v Těšíně, Olomouci a Pardubicích, kde zakládal občanské fórum. To, že je dnes Vladimír úspěšným hercem a moderátorem, bere Heda v prvé řadě jako satisfakci.
Abych se přiznala, tak já jsem zrovna nadšená nebyla, když mě oznámil, že bych chtěl jít na Damu. Ale dokonce se mu přivedla i Pepika Beka a Pepička Kemra. Dva hochy, kterým jsem řekla, prosím vás, rozmluvte mu to a řekněte mu, aby věděl, jaká úskalí třeba na herce čekají, že musí čekat, až nějaký režisér je obsadí. A že to není tak jednoduchý. Já jsem mu neusnadňovala cestu, ještě i když jsem byla slavná, tak jako vždycky jsem vyžadovala, aby se učil. On měl problémy zdravotní jako dítě. 3 roky byl těžce nemocný pořád s průduškama, takže mu hrozila i operace plic, což se nakonec vyřídilo. Zachránili ho v Hradci Králové ve vojenské nemocnici, kam jsem ho dostala a tam najednou zjistili, že vůbec nemá špatný plíce, ale že to je všecko od nosních dutin. Udělali mu, já nevím kolik, asi 8 nebo 9 punkcí a to dítě najednou úplně rozkvetlo. Já jsem tam vezla takovýho zkroušenýho, nemocného, kašlajícího chlapečka a přijala jsem si pro něj za měsíc asi tam ani nebyl. A najednou tam lítal po chodbě a hrál tam fotbal s nějakýma klukama. Najednou přijel domů a předtím nechtěl skoro jíst a tohle. A pak říkal, mami, uděláš mi knedlíky a já nevím co. A já jsem nadšeně začala vařit, protože předtím mě to nebavilo. Takže jednak měl tyhle ty problémy, no a potom samozřejmě kvůli mně, to naštěstí ještě na Damu byl Vášek Voska, paní Fabiánová, ale hlavně Zdeněk Řehoř, kteří teda tam učili a kteří nad ním drželi ochranou ruku. Takže on se tam udržel, ačkoliv teda byl původně braný jenom do 0. ročníku a jako to vypadalo, že se tam ani moc neudrží. Pak se dostal do té Ostravy, aby byl co nejdál od Prahy, že jo, to vůbec nemohl na to pomýšlet. A bylo mě to hrozně líto, když jsem se tohle všecko dozvídala, no ale já jsem proto potom už nemohla nic dělat. Ale pořád jsem nějak doufala, moje matka hlavně doufala a říkala, já věřím, že ten Vladimír, ono to v něm je a on je nadaný. A když mě třeba kantorka řekla, prosím vás, on musí jít na gymnázium, on by si ublížil, kdyby se měl živit rukama, proto šel na gymnázium, že jo. A nejdřív jsem se na toho herce tak skepticky dívala, no ale pak, když jsem ho viděla, hlavně se vyhrál v tom Těšíně, kde dostal v takzvaných muzikálech Zdeňka Petra, třeba Filozofskou historii tam dělal a hrál a zpíval tam, já nevím, kolik tam měl písniček. A tam najednou se projevil, že má i krásný hlas a že má hudební sluch a všecko. Potom v Olomouci byli na něj strašně hodní. Tam byl dokonce jeho kamarádem Pavel Dostál, bývalý ministr kultury. Já jsem mu děkovala, že jednou v novinách se zastal 68. a on mě odepsal moc hezký dopis, že teda si mě velice váží i jako maminky svého nejlepšího kamaráda, se kterým sice mají politické absolutně odlišné názory, ale přesto, že jsou kamarádi. Já jsem to těžce nesla, ale prostě řekla jsem si, no co já v tom můžu dělat. Ale vidíte, i Vladimír, a my jsme oba raci. On je 6. července, já 17. července, čili jsme, já už jsem sice s přihlédnutím trochu ke lvu, ale Vladimír je typický rak a taky má problémy příšerný a pak najednou to všecko tak nějak pomine a on zase prostě jako dělá. No, protože je dobrý.
Vy máte s Vladimírem krásný vztah, on o vás mluví jako o mojí mamince.
Ano, a já o něm jako o svém Vladimírovi. No jistě, no tak, protože mu bylo 7, když jsem se rozvedla a byli jsme spolu a 10 let teda sami bez přítele. Tedy ne, že bych neměla vždycky nějakého přítele, ale bez vážnějšího přítele. A myslím si, že trošku jsem na to i měla vliv, jako že prostě je ukázněný a že mám z něj radost. Myslím, že je dobrý.
Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak.
Poznávají vás dnes ještě lidé na ulicích?
Představte si, já prostě tomu nemůžu věřit. Svraskalej obličej, bílý vlasy, sedím v tramvaji, naproti mě sedí paní a furt tak na mě kouká a najednou řekne, jste paní Čechová, že jo? Heda Čechová, že jo? A to jsem ráda, že vás vidím. A povídáme si. Jedeme v tramvaji proti sobě a povídáme si. Jednou jsem byla v Holešovický tržnici a kupovala jsem třešně. A říkám, dejte mi kilo třešní. A paní, která si ukládala věci přede mnou do tašky, se otočí a říká, Ježíš, paní Čechová, to jsem ráda, že vás potkávám. A zase povídají si se mnou a je to prostě jako stará přítelkyně, kterou delší dobu neviděli, tak najednou jí potkají. I pánové třeba v tramvaji taky, ale víc teda jako se začnou bavit paní. A tady před barákem, no tuhle tady jsme měli nějak, někdo tam zarazil klíč do domovních dveří a já jsem tam tak stála a šla nějaká paní kolem. Paní Čechová, já vám přeju všecko nejlepší do nového roku, to jsem ráda, že jsem vás konečně potkala. Takže já nevím, jak je to možné, jestli to je tím, že jsem zase enormně nestloustla a nic. Ještě jsem si pořád trochu podobná. A hlavně teda možná je to tím, že se mi nezměnil hlas. Takže lidem zřejmě můj hlas dělal dobře. Já vím, že jako mnoho lidí říkalo, že je to balzám na duši, když jsem hlásila nebo povídám. A moje vnučka třeba Sára, tak ta, babi, já tě tak ráda poslouchám, povídej mi. No a vnuk taky, vnuci taky, takže teďka ten můj nejmenší Matěj, tak tomu teď bude 8 a pořád taky. Pojď si povídat, nebo přijde a když tam jsem u nich venku za Prahou, tak nedávno o Vánocích, tak jsme si povídali. Bylo to hezký.
Slyšeli jste druhý a závěrečný díl pořadu Odložte si prosím s dlouholetou televizní a rozhlasovou moderátorkou Hedou Čechovou. Setkání s touto vzácnou a duchem stále mladou ženou vám zprostředkoval Tomáš Klement. Naslyšenou.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. Kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gamble.